Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ιστορική σημερινή ημέρα, αφού στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 οι Ισλαμιστές τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα, αφού κατέλαβαν εν πτήση 4 επιβατικά αεροσκάφη, τα οδήγησαν και χτύπησαν με αυτά τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, τους οποίους και γκρέμισαν με 3.000 περίπου νεκρούς, καθώς επίσης και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, σε πτέρυγα του οποίου προκάλεσαν τεράστιες ζημιές με θύματα επίσης. Το τέταρτο αεροσκάφος, με το οποίο επρόκειτο όπως αναφέρεται να χτυπήσουν το Λευκό Οίκο, συνετρίβει σε ανοιχτό χώρο στην Πενσιλβάνια. Μεταξύ των νεκρών από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους υπήρξαν και ομογενείς, που κατ' άλλους υπολογίζονται σε 30 και σύμφωνα με άλλους σε 39. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην μαύρη αυτή επέτειο, με πολύ ενδιαφέρουσες αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θα μας μιλήσει ο ομογενής, τον οποίον φίλος του στην Καλιφόρνια τον θεώρησε νεκρό και του έκανε μνημόσυνο, αλλά αυτός ζούσε. Επίσης θα μας μιλήσει ελληνοαμερικανός πολιτικός μηχανικός, στην εταιρεία του οποίου ο Δήμος της Νέας Υόρκης είχε αναθέσει αμέσως μετά την τραγωδία την γενική επιστασία των έργων καθαρισμού της περιοχής όπου γκρεμίστηκαν οι δίδυμοι πύργοι. Ο ίδιος είδε όλη την φρίκη, ενώ κατάφερε να βρει κάτω από τα βουνά των Ερυπίων λίγα απομεινάρια από τον κατεστραμμένο ελληνοορθόδοξο ιερό ναό του Αγίου Νικολάου που ήταν εκεί. Γέμισε από κόσμο χθες βράδυ ο παραλιακός δρόμος Δωδεκανής Μπούλεβαρ του Tarpon Springs, που πήγε εκεί αυτός ο κόσμος για να φάει μέσα και έξω από τα ελληνικά εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία, καθώς και να χορέψει στην τελευταία για φέτος ελληνική βραδιά που είναι γνωστή ως Night in the Islands. Η γνωστή ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα δημιούργησε και πάλι μια ατμόσφαιρα διασκέδασης που θυμίζει πραγματικά την Ελλάδα. Η απαραίτητη υπενθύμηση. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Dade City, καθώς και WGHR 1400 AM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Ηχογραφημένα αποσπάσματα συνεντεύξεων που μεταδίδονται από τις εκπομπές μας υπάρχουν τέλος και στο Facebook, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε γράφοντας το όνομά μου. Να ξαναπώ λοιπόν ότι οι δυνατότητες για να μας ακούσετε είναι πολλές. Η επιλογή είναι δική σας.
Τη σένα να είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Για σένα να
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο ομογενής Μινάς Πολυγρονάκης έγινε πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους καλύτερους φίλους του στην Καλιφόρνια, νομίζοντας τον νεκρό κάτω από τα συντρίμια των δίδυμων πύργων κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001, πήγε συντετριμμένος από τη λύπη του στον ιερέα της ενορίας του την Κυριακή και του ζήτησε να κάνει μνημόσυνο, όπως και έγινε. Ο Μινάς Πολυχρονάκης είχε για πολλά χρόνια και μέχρι την αποφράδα εκείνη η μέρα κατάστημα επιδιόρθωσης και γυαλίσματος υποδημάτων στη βάση των δίδυμων πύργων. Πρόλαβε και γλίτωσε λίγα λεπτά πριν γκρεμιστούν οι δύο πύργοι, καταστρέφοντας τα πάντα από κάτω και παρασύροντας το θάνατο χιλιάδες αθώες ψυχές. Ο Μινάς Πολυχρονάκης έχει στο νέο του μαγαζί που άνοιξε μετά από χρόνια ένα γυάλινο βάζο με στάχτη από την κόλαση που γέμισε την περιοχή εκείνη την ημέρα. Μια στάχτη που σίγουρα κρύβει τα δικά της μυστικά φρίκης, αφού άνθρωποι και κτίρια με ό,τι είχαν μέσα κάηκαν και γκρεμίστηκαν στην κόλαση εκείνη. Ο Μινάς Πολυχρονάκης κατάγεται από την Κρήτη και διατέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Μήνος της Νέας Υόρκης. Τον κύριο Πολυχρονάκη έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας.
Κύριε Πολυχρονάκη, μπορείτε να θυμηθείτε τι ακριβώς έγινε την ημέρα εκείνη?
Ήταν η ώρα που άρχισε η πολλή δουλειά. Αλλά είχα προγραμματίσει να πάω στο υπόγειο να ανεφοδιάσω το μαγαζί.
Καταρχήν πέστε μας το κτίριο, μάλλον το μαγαζί, σε ποια ακριβώς θέση κοντά στους δίδυμους πύργους ήταν? Ήταν στη βάση του ενός, του άλλου,
ναι, ήταν στη μέση.
Στο ενδιάμεσο.
Στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο κτηρίων.
Και ήταν ισόγειο.
Ισόγειο, κανονικό.
Το ισόγειο, ναι. Ήσασταν έτοιμος λοιπόν να κατεβείτε στο υπόγειο για δουλειά.
Ήμουν έτοιμος να πάω στο υπόγειο να γεμίσω το μαγαρί πάλι, να ανεφοδιάσω. Γιατί είχαμε, μου λείπανε πολλά πράγματα από πάνω και είχα κάνει το... τη λίστα μου να πάω κάτω να φέρω τα πράγματα πάνω στο μαγαζί. Στο διάμεσο αυτό άλλαξα γνώμη. Λέω άσε να καπνίσω ένα τσιγάρο. Γιατί απαγορευόταν στο διάδρομο να καπνίζεις. Και μετά πήγαινα. Την ώρα που ακριβώς άναψε το τσιγάρο έπεσε το πρώτο αεροπλάνο. Τώρα πώς το καταλάβαμε ότι έπεσε το πρώτο αεροπλάνο. Έγινε διακοπή ρεύματος, αλλά και σαν αματιά, σαν να κλείσεις το μάτι και το άνοιξες.
Εσείς ακούσατε θόρυβο, ακούσατε νιώσατε κανένα τράνταγμα, ακούσατε θόρυβο.
Το μόνο πράγμα που ακούσαμε ήταν το φως και ήταν και κάποιος θόρυβος κάτω από το μαγαζί, γιατί κάτω από το μαγαζί μου περνούσε το τρένο, το νούμερο ένα.
Το υπόγειο στις Νέες Υόρκες.
Το υπόγειο, ναι. Κάποιο, ξέρεις, κάτι το ασυνείδητο. Μετά δεν έδωσε σημασία. Σε μερικά δευτερόλεπτα, σε μερικά λεπτά μάλλον, απ' έξω από το μαγαζί, ο κόσμος έφευγε σαν τρελός, χήμαρος. Ρωτάω τα παιδιά τα δικά μου, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, παιδί. Είχα ένα παιδί Ελληνόπουλο που δούλευε μαζί μου. Και του λέω, Κώστα, έχει τα χάνεις τι γίνεται. Βγήκε έξω μέχρι το δρόμο και γυρνάει σε δύο λεπτά και μου λέει μάστορα ξέχασέ το, δεν μπορούσε να μου πει ακριβώς τι σημαίνει. Του λέω τι γίνεται βέβαια, πες μάστο το ξέρω, τι σημαίνει. Μου λέει βρέχει, τι βρέχει του λέω. Αυτός εννοούσε το, έβρεχε τζάμια, έβρεχε χαρτιά, έβρεχε, γιατί είχε το πρώτο αεροπλάνο έπεσε στο νούμερο ένα πρώτα. Και έπεσε στη μέση, ακριβώς έτσι, το 70 πάτωμα και τέτοιο.
Πέστε μου, από το μαγαζί σας δεν είχατε ορατότητα προς τα έξω να δείτε?
Όχι, καθόλου.
Δεν υπήρχε ορατότητα.
Όχι, δεν είχαμε καμία ορατότητα.
Ναι.
Πρέπει να βγεις έξω, γιατί αν θυμόσαστε πως ήταν το μαγαζί μου, ήταν μέσα
εσωτερικό.
Στο εσωτερικό, ναι.
Εσωτερικό.
Κέντρο, που ήταν όλα τα μαγαζιά.
Σας είπε λοιπόν ο υπάλληλος ότι βρέχει έξω. Και εννοούσε βρέχει τζάμια, χαλάσματα,
σώματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Ναι.
Εγώ αμέσως στα παιδιά τα δικά μου που δουλεύω μέσα, αν και δεν τους είπα τίποτα, οι λούστροι μου ξαφανιστήκανε.
Mm-hmm.
Μαζί με το πλήθος. Όλοι τα μαζέψαν και φύγανε. Μετά ήσαν και μπαίνανε μέσα στο μαγαζί.
Κόσμος.
Είχε μπουκάρι το μαγαζί. Λέω παιδιά, πού πάτε ρε παιδιά.
Έμπαινε κόσμος τρέχοντας δηλαδή.
Έτρεχε να βρει έξοδο, να φύγει. Λέω δεν υπάρχει έξοδος εδώ πέρα. Αμέσως στροφή και εξαφανιστήκαν σε μηδέν χρόνο. Και αυτή την ώρα μου φύγανε και οι περισσότεροι εργάτες μου. Τότε είχα περίπου 22 άτομα. Οι μόνοι που μου μείναν ένα Ελληνόπουλο και ορισμένοι τσαγκαράδες που είχα μέσα. Και ο γιος μου φυσικά που ήταν μαζί μου, ο Μανώλης. Ναι, και μετά λέω παιδιά άντε να φύγουμε. Κλείσαμε το μαγαζί, βγήκαμε έξω, πήγα κατευθείαν στο φίλου του Γιάννη Κωνσταλά από το εστιατόριο.
Εν τω μεταξύ, βγαίνοντας έξω και μέχρι να πάτε στο εστιατόριο του φίλου σας, τι γινόταν εκεί έξω? Χαλασμός, τρέξιμο, κόσμος, αυτοκίνητα.
Χαμός. Ο ένας πατούσε τον άλλο πάνω.
Mm-hmm.
Θυμάμαι μια περίπτωση με ένα σφουγγαρίδι.
Επομένως, τρέξατε κι εσείς γρήγορα για να απομακρυνθείτε.
Θυμάμαι ένα φουγγαρίδι Κινέζο. Είχε πέσει κάτω και τον πατούσαν όλοι, δεν έδινε σημασία κανένα για κανέναν. Όλοι σώσαν τον εαυτό.
Εκείνη τη στιγμή είχε χτυπηθεί το ένα κτίριο.
Το ένα κτίριο, ναι. Μετά βγήκαμε έξω, είδα τι συνέβη, γιατί μας είχαν ειδοποιήσει, μας είπαν ότι ένα μικρό αεροπλάνο χτύπησε το νούμερο 1. Αυτό ήταν jet, όπως είδατε και στις φωτογραφίες.
Ναι.
Ναι. Βγήκα απ' έξω, πήγα στο Γιάννη, του λέω Γιάννη, πάω να φύγω, του λέω, δεν μ' αρέσει.
Ο Γιάννης είναι ο φίλος σας, ο οποίος είχε ένα εστιατόριο στον απέναντι δρόμο.
Μπράβο. Του λέω Γιάννη, άντε να φύγουμε, του λέω, πάω να φύγουμε. Αυτό σκούπισε τα τραπέζια, μου λέει, ναι. Του λέω, πάμε ρε Γιάννη, του λέω, δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Εντάξει, μπαίνανε εκεί πέρα κόσμος να πάρει τηλέφωνο, να δει τι γίνεται, να ειδοποιήσει τους δικούς ότι είναι καλά, είναι έξω. Με το να πω μέσα, ξαναβγήκα προς τα έξω και εκείνη τη στιγμή χτυπήθηκε το νούμερο 2. Και το είδα στα μάτια μέσα. Εγώ νομίζω ότι ήταν όνειρο.
Οπότε γκρεμίστηκαν και τα δύο κτίρια, χαλάσματα, καταστράτηκαν τα πάντα κλπ. Κύριε Πολυχρονάκη, και θα επιστρέψουμε στην περιγραφή αυτή, στην αφήγηση αυτή, αλλά θέλουμε να μας διευκρινίσετε, να μας πείτε, κάποιος φίλος σας στην Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο, από ό,τι ήξερα, σας θεώρησε νεκρό. Θέλουμε να μας διηγηθείτε τι ακριβώς συνέβη.
Όταν έγινε το χτύπημα στα δίδυμα, ένας φίλος μου από την Καλιφόρνια, ο Στέλιος, ο Στίβ, στα αγγλέζικα, έπαιρνε τηλέφωνο, μόλις άκουσε για τον βομβαρδισμό των αντιδήμων και προσπαθούσε να με βρει. Έπαιρνε στο μαγαζί, φυσικά δεν υπήρχε, έπαιρνε στο σπίτι μου, δεν μπορούσε να με βρει και άρχισε να ανησυχεί. Κανένας δεν μπορούσε να του δώσει καμία πληροφορία. Νόμιζε ότι είχα σκοτωθεί εκεί πέρα. Οπότε πήγε στην εκκλησία την Κυριακή. Ο παπάς τον είδε στενοχωρημένο και του λέει, Στέλιο, τι έχεις. Και του λέει, σκέψου, έχω ένα φίλο και είχε μαγαζί στα δίδυμα. Παίρνω τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε έρθω σε επαφή και μάλλον σκοτώθηκε. Να μπορούμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο για το ταμινά. Και έκανε το μνημόσυνο ο άνθρωπος, ο Θεός να τον έχει καλά. Έστω και ψεύτικο. Μετά φυσικά ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε. Μου είπε τι συνέβη. Και ήταν και ο ιερέας. Ο ιερέας ήταν κριτικός, δικός μας ήταν.
Ο ιερέας.
Ναι. Από ό,τι μου είπες, πούμε, γιατί τον γνώρισε τον άνθρωπο. Ναι, και δεν ξέρω πώς το έμαθα. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω, Στέλιο.
Μετά.
Καλά είμαι, εδώ είμαι. Ναι. Φυσικά χάρηκε. Μετά...
Τι άλλο σας είπε για το μνημόσυνο που έκανε εκεί στην εκκλησία?
Τι να σου πω τώρα.
Πώς ήταν στο τηλέφωνο, έκλαιγε, γέλαγε?
Ήταν λυπημένος ήταν και χαρούμενος, ξέρεις.
Ναι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο, η καλύτερη χαρά, η λύπη. Αφού έμαθε ότι είμαι μπροστά, ότι είμαι σε ζωή, ότι είμαι εντάξει. Έχασα φυσικά το μαγαζί μου, αλλά ήμουν στη ζωή πάνω.
Εκείνες τις στιγμές εσείς ήσασταν σοκαρισμένος από τα όσα συνέβησαν, από τη μεγάλη αυτή τραγωδία που συνέβη. Ύστερα, τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, όταν το σκεφτόσασταν αυτό, ότι βρέθηκε ένας φίλος ο οποίος σας έκανε μνημόσυνο ενώ ήσασταν εν ζωή, πώς το αντιμετωπίσατε, γελάγατε πλέον?
Γελάγα όπως γελάω και τώρα.
Ναι.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, μια κομμοτραγική περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός, όταν ήρθα στην Αμερική...
Καταρχήν συναντηθήκατε μετά καθόλου?
Ναι, κάναμε παρέα μια φορά εδώ πέρα.
Μετά από το συμβάν αυτό, ήρθε στη Νέα Υόρκη.
Ήρθε.
Ναι.
Βρεθήκαμε μαζί.
Mm-hmm.
Ήταν να πάμε σε ένα ταβερνάκι εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσαμε. Να θυμηθούμε λιγάκι τα παλιά. Αλλά δεν έτυχε να μίξουμε. Και να σου πω ότι ειλικρινά έχω να του μιλήσω αρκετά χρόνια.
Ναι. Να πούμε το όνομα του.
Στέλιος. Δεν θυμάμαι το επιθετό του, αλλά Στέλιος. Στίβ Στέλιος.
Ο οποίος είναι εγκατεστημένος ακόμα, ζει στην Καλιφόρνια.
Στην Καλιφόρνια.
Μένει εκεί στην Καλιφόρνια. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε συζήτηση με τον κύριο Μινά Πολυχρονάκη. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα.
Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Μινά Πολυχρονάκη, τον έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε μαγαζί στη βάση, στο ενδιάμεσο των δύο δίδυμων πύργων, όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή. Κατάφερε και σώθηκε. Ένας φίλος του, όπως μας διηγήθηκε νωρίτερα, ένας φίλος του από την Καλιφόρνια, στενός του φίλος, τον νόμισε ως νεκρό. Τόση ήταν η θλίψη του, ώστε πήγε στον ιερέα της Ενορίας, στην οποία μένει, έμενε και τότε, και του ζήτησε να γίνει μνημόσυνο. Πραγματικά έγινε μνημόσυνο για τον φίλο του, τον Μινά Πολυχρονάκη, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα ζούσε. Τώρα να πούμε, κύριε Πολυχρονάκη, στο μαγαζί σας σήμερα, καταρχήν είστε στο ίδιο μέρος περίπου ή είσαστε κάπου μακρύτερα?
Όχι, τώρα είμαι στο Wall Street.
Είστε στη Wall Street.
Έχω ανοίξει άλλο μαγαζί στο Wall Street.
Έμαθα ότι στο μαγαζί σας έχετε ένα δοχείο, έχετε ένα γυάλινο μάλλον, με χώμα, με στάχτη από την μεγάλη καταστροφή. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Δυστυχώς, όχι και ευτυχώς, μου έκοψε τότε, καθαρίζαμε το μαγαζί, να φυλάξω ορισμένα χώματα ή στάχτη, όπως λέτε. Την έκλεισα μες στην τζάρα, εκεί έχει μείνει μέχρι σήμερα.
Έχετε γράψει κάτι απ' έξω?
9-11-01, αυτό είναι. Καλά, το έχω κρυμμένο, ας πούμε, δεν το έχω τόσο.
Και αυτή η στάχτη οπωσδήποτε κρύβει κάποιο μεγάλο μυστικό. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς είναι αυτή η στάχτη. Μην ξεχνάμε ότι γκρεμίστηκαν κτίρια, σκοτώθηκαν άνθρωποι, γκρεμίστηκαν άνθρωποι, βρεθήκαν τεμαχισμένα πτώματα στην τριγύρω περιοχή, κάηκαν τα πάντα. Επομένως, αυτή η στάχτη, το τι μπορεί να κρύβει, είναι μυστήριο. Σήμερα λοιπόν.
Είναι γεγονός.
Ναι.
Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον των περισσότερων καναλιών που έρχονται στο μαγαζί, ειδικά από την Κίνα, η Ιαπωνία, το Βιετνάμ, τη Γερμανία, από όλα τα κράτη περισσότερων έχουν περάσει, το πρώτο που μου θέλουν να δουν είναι τη στάχτη. Το δοχείο με τη στάχτη θέλουν να δουν. Και μάλιστα οι Κινέζοι έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Τώρα τι γράφουν στη γλώσσα, δεν ξέρω.
Εσείς ήσταν στο κέντρο, στο παγκόσμιο κέντρο εμπορίου. Πάρα πολλά γραφεία, μεγάλες εταιρείες, πλουσιόκοσμος εκεί, στελέχη, ανώτατα στελέχη εταιριών. Πρέπει να είχατε πλούσιους πελάτες.
Ήταν πάρα πολύ.
Πάρα πολύ πλούσιοι πελάτες. Έχετε κάποιους από αυτούς τους παλιούς πελάτες και σήμερα?
Βεβαίως. Πολλούς.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να σας έχουμε σήμερα κοντά μας στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ Σταύρο.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας στο Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, ανανεωμένο και με καινούριους στόχους, ετοιμάζεται να ανοίξει πάλι στις 4 Οκτωβρίου για την καινούργια του περίοδο. Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία. Από τις 4 Οκτωβρίου, τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της γενέθλιας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις. Στον Προμηθέα, συναντώνται όπως πάντα κάθε τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό. Από τις 4 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη θα σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας, 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Αθήνα μου, πώς να στο πω, σαν μάνα μου σε αγαπώ.
Για δεύτερη φορά, ο Σύλλογος Αθηναίων Αττική της Φλόριδας θα γιορτάσει την επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Γερμανούς Ναζί τον Οκτώβριο του 1944. Σάββατο 15 Οκτωβρίου, στις 6 ώρα, στην αίθουσα του Benevolent στο Tarpon Springs, 205 Χαϊμπίσκε Street. Θα σερβιριστεί νόστιμο φαγητό και θα υπάρχει διασκέδαση με ζωντανή μουσική, με γνωστά αθηναϊκά τραγούδια, αξέχαστες σκαντάδες και διάφορα χορευτικά τραγούδια από την γνωστή Ορχήστρα Ελλάδα και με τον Τάσο Πέπα στην κιθάρα. Το εισιτήριο θα είναι μόνο 35 δολάρια. Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στην Ταμεία Όλγα Πελεκίδη 727-781-9108 ή στην Γραμματέα 727-842-4517 ή στην Πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη 727-808-9746. Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Γιορτάστε με τους Αθηναίους την απελευθέρωση των Αθηνών. Ο Μανώλης Βελιβασάκης είναι γνωστός στην περιοχή μας, αφού μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη, όπου βασικά είναι εγκατεστημένος. Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, είναι ιδιαίτερα συγκινημένος, αφού έζησε επί τόπου την κόλαση που δημιουργήθηκε στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο του Νότιου Μανχάτεν της Νέας Υόρκης, όπου γκρεμίστηκαν οι δίδυμοι πύργοι, όταν οι τρομοκράτες οδήγησαν εκεί και ρίξαν επάνω τους τα δύο επιβατικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να πεθάνουν χιλιάδες αθώοι. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, που είναι πολιτικός μηχανικός, για μέρες ήταν εκεί μέσα στην φρίκη της κόλασης, αφού ο Δήμος της Νέας Υόρκης ανέθεσε την ίδια εκείνη αποφράδα ημέρα την Γενική Επιστασία για τον καθαρισμό της περιοχής από τα συντρίμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κινδύνους. Ο Μανώλης Βελιβασάκης διετέλεσε εξάλλου πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής, καθώς και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Στην συνέχεια, ο κύριος Βελιβασάκης θα μιλήσει στην εκπομπή μας για όσα έζησε την αποφράδα εκείνη η μέρα, αλλά και τις επόμενες, στον τόπο της κολάσεως του σημείου 0, δίπλα στα βουνά με τα συντρίμια των δίδυμων πύργων. Θα θέλαμε να μας πείτε πού βρισκόσασταν την ημέρα εκείνη. Ξέρω ότι δεν βρισκόσασταν στη Νέα Υόρκη, αλλά ταξιδεύατε για τον Καναδά.
Χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι κοντά σας, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Θέλω να σας συγχαρώ και εγώ για την καινούργια σου εκπομπή εδώ στη Φλόριδα και είμαι σίγουρος ότι θα την απολαμβάνω όσο καιρό ζω εδώ στη Φλόριδα, ιδίως το χειμώνα. Με ρώτησες να θυμηθώ καιρούς και καταστάσεις δύσκολες.
Εκείνη την ημέρα,
την ημέρα αυτή, λοιπόν, την ημέρα αυτή πρωί-πρωί ξύπνησα από το σπίτι μου, όπως συνήθως έκανα, και ταξίδε πήγα στο LaGuardia, στο αεροδρόμιο, και πήρα μία πτήση της United Airlines που θα με πήγαινε στο Vancouver του Καναδά. Και ο σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν να πάω να συναντηθώ με έναν εργολάβο που θα αναλάμβανε ένα μέρος των Ολυμπιακών έργων στην Αθήνα και ήθελε να συνεργαστούμε μαζί. Το 2001 τότε τα Ολυμπιακά έργα ήταν στην δράση τους, θυμάστε, το 2004 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τίποτε παράξενο, όλα κανονικά, μία λαμπρή μέρα, μία ηλιοφάνεια καταπληκτική. Σηκώθηκε το αεροπλάνο από το LaGuardia, περάσαμε έτσι και στα δεξιά μου είδα το Manhattan πριν συνεχίσουμε και να βγούμε τέλος πάντων απάνω για να προχωρήσουμε δυτικά για την άλλη μεριά του Καναδά, στο Βανκούβερ. Μετά από μία μισή ώρα περίπου, εγώ αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο κατέβαινε. Ενώ έχουμε ταξίδι ακόμα 4 ώρες. Λέω, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να κατεβεί το αεροπλάνο τέτοια ώρα. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πιλότος βγήκε στο σύστημα πάνω και λέει, κυρίες και κύριοι, λόγω εθνικής ανάγκης, και μεταφράζω τις λέξεις του τώρα, due to a national emergency, μας διέταξαν να προσγειωθούμε στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Όλοι μας παγώσαμε. Τι εθνική ανάγκη, λέω εγώ, να υπάρχει? Και όχι μόνο εμάς, λέει, όλα τα αεροπλάνα πάνω από την Αμερική. Τι εθνική ανάγκη μπορεί να υπάρχει να καταβάσουν τα αεροπλάνα? Δεν μπορούσαμε να μάθουμε, δεν μας είπε τίποτε κανένας. Κατεβήκαμε στη Μινεάπολη. Στο αεροδρόμιο μέσα, μόλις κατεβήκαμε το αεροπλάνο, δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε 50 μέτρα. Ήρθε ένας δημοσιογράφος και μου έβαλε ένα μικρόφωνο στο στόμα μου και μου λέει, έμαθες τα νέα? Ποια νέα, λέω? Μου λέει, γκρεμίστηκαν οι πύργοι. Εγώ πάγωσα, άλλαξε το... Δεν είναι δυνατόν, λέω, τέτοιοι πύργοι δεν γκρεμίζονται, είμαι μηχανικός. Και μου πήρε μια συνέντευξη και αυτή ήταν το Public Radio, το Minnesota Public Radio. Και θα σας πω μετά αργότερα για αυτή τη συνέντευξη. Για 2 μέρες έμεινε στη Μινεάπολη, σε συνέχεια επικοινωνεί με το γραφείο μου. Εκείνο το πρωί ο δήμαρχος τότε, ο Τζουλιάν, είχε πάρει το γραφείο τηλέφωνο και μας είπε ότι σας χρειάζομαι κάτω, ελάτε, λόγω εθνικής ανάγκης. Ούτε συμβόλαια, ούτε τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση αισθάνεσαι ότι αυτή δεν είναι δουλειά πλέον, αυτό είναι ένα λειτουργήμα. Επιστρατεύεις τον εαυτό σου για να πας. Πήγανε οι συνάδελφοί μου. Την αρχή βέβαια ήταν τόσο χάος που δεν μπορούσαν πλέον ούτε να πλησιάσουν καθόλου. Εγώ προσπαθούσα μέσω, ό,τι μέσα μπορούσα, να επιστρέψω πίσω. Ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσα. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Για αυτοκίνητο αδύνατον. Θα με έπαιρνε 2-3 μέρες. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα το πρωί, βρήκα μία πτήση, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Μία πτήση που μου λέει, δεν μπορώ να σε πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι το Maryland. Και τελικά εκεί πήγα και μετά οδήγησα κατευθείαν από το Maryland και σε 3 ώρες αργότερα ήμουν στη Νέα Υόρκη, κατευθείαν στο Ground Zero, για να δω αυτό το χάος, ένα πράγμα πρωτόγνωρο, ένα πράγμα τουλάχιστον για μένα απίστευτο, ένα πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς, καν να φανταστείς, αν δεν είσαι εκεί να το δεις. Έλεγα ότι μου θύμιζε το τοπίο του Φεγγαριού ή του Άρη, χειρότερο από αυτό, διότι έβλεπες ανθρώπους γεμάτους σκόνη, κτίρια φορτωμένα από σκουπίδια και σκόνη, χιλιόμετρο, 1-2 χιλιόμετρα πριν το Ground Zero, από το Chamber Street, περπατούσες και βούτουσαν τα πόδια σου σε σκόνη και στη λάσπη. Κατόρθωσα και έφτασα μέχρι το Ground Zero μετά από πολλά βάσανα, διότι χωρίς ταυτότητες και χωρίς πιστοποιητικά που έδινε η αστυνομία τότε, που δεν είχα εγώ, δεν μπορούσες κανονικά να μπας, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και κατέβηκα κάτω. Πήγα μέχρι το Ground Zero και εκεί πλέον, μετά από, μπορώ να πω, μια περίοδο ζαλίσματος, κατάλαβα ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εθνική ανάγκη, πρέπει να συνέλθεις γρήγορα, Μανώλη, γιατί σε χρειάζονται, και βρήκα τους συναδέλφους μου και άρχισε αυτή μεγάλη, ο μεγάλος αγώνας, γιατί ήταν ένας αγώνας την αρχή μεν να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες να ψάξουν να βρουν ζωντανούς, τυχόν ζωντανούς.
Στο σημείο αυτό θυμάμαι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει για τον Εθνικό Κήρυγα, μια και αναφέρεστε στους πυροσβέστες, μου είχατε πει ότι η κατάσταση ήταν τρομακτική βέβαια, οι πυροσβέστες σας είχαν ζητήσει να κατέβουν κάτω στα υπόγεια, εσείς όμως νιώθατε ιδιαίτερα την ευθύνη, εάν θα πρέπει να το επιτρέψετε αυτό, μήπως υποχωρήσει το το έδαφος περισσότερο. Από δε, από το βάθος δε, από τη μεγάλη εκείνη, από τον, τη μεγάλη γούβα, τι γούβα, αυτό ήταν τεράστιο πράγμα, βλέπατε έτσι με φόβο, βλέπατε με τρόμο τα συντρίμια, τα χαλάσματα των δύο πύργων.
Βρίσκεσαι μέσα σε μια κατάσταση, όπως είπα, ήταν μια κατάσταση χάους. Μπορώ να σας πω εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άνθρωποι, πυροσβέστες και μη, εργάτες, οι οποίοι, εθελοντές οι περισσότεροι, οι οποίοι ήρθαν χωρίς να προσκληθούν πολύ, για να βοηθήσουν να ψάξουν για ζωντανούς ή για οτιδήποτε την αρχή. Και στο τέλος φυσικά για να ψάξουν για θύματα. Τις πρώτες μέρες βρισκόμαστε πάνω στο σωρό, κοντά στη σωρό. Γιατί αν θυμάστε, η σωρό των Ερυπείων ήταν, μου θύμιζε ένα ηφαίστειο, μια φοβερή φωτιά και μια ζέστη που έβγαινε από κάτω. Την αρχή καιγόταν, μετά έσβησα πάνω, αλλά η ζέστη παρέμενε κάτω. Τα σίδερα που πατούσαμε πολλές φορές ήταν κόκκινα. Αυτές τεράστιοι δοκοί που βλέπουμε ήταν κόκκινοι. Μετά από μερικές μέρες υπήρχε ανάγκη να κατέβουμε και από κάτω, διότι δεν κατέρευσαν όλα τα κτίρια. Κατέρευσαν τα κεντρικά εκεί και από δίπλα όλο αυτό το μεγάλο το εμπορικό κέντρο που ήταν δίπλα δεν είχε κατερεύσει. Και έπρεπε να κατέβουμε κάτω για να δούμε πού βρισκόταν. Πώς να κατέβεις κάτω. Ήταν μισογκρεμισμένα. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν αν υπήρχε ασφάλεια. Και οι πυροσβέστες, βέβαια, έξυπνοι αυτοί, σου λέει, μια που δεν ψάχνουμε πλέον για θύματα, μην δημιουργήσουμε περισσότερα θύματα, ας προσέξουμε μην σκοτωθούμε κι εμείς. Και καλούσαν τους μηχανικούς και εμένα να τους βοηθήσουμε για να τους πιάσουμε το χέρι, όπως τους έλεγα, για να κατέβουμε κάτω. Και είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να πιάσεις τον υπολογιστή σου ή το μολύβι σου να κάνεις υπολογισμούς, να δεις αν έχει σταθερό έδαφος, εάν έχει σταθερή πλάκα, εάν έχει σταθερούς δοκούς. Πρέπει να τα κάνεις, να τα πιάσεις με το μάτι και αισθάνεσαι αυτή την τεράστια ευθύνη που έχεις 10-15 άτομα μαζί σου. Φοβάσαι για τον εαυτό σου να μην γκρεμιστείς και να πέσεις, να τσακιστείς μέσα στο χάος και μέσα στο όπως έλεγα εγώ, μέσα στα συντρίμια αυτής του μεγάλου λάκου που υπήρχε και κεγόταν κάτω. Και όπως είπα εγώ, σκέφτομαι και τους άλλους. Σκέφτομαι τους άλλους οι οποίοι δεν ήθελα να τους βάλω σε κίνδυνο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, νομίζω, πράγμα που μπορούσαμε να έχουμε.
Η δική σας εταιρεία είχε αναλάβει τα έργα της αποκατάστασης του χώρου, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Η δική μας εταιρεία, η Νέα Υόρκη, ζήτησε τη δική μας εταιρεία να αναλάβει την γενική επιστασία εκ μέρους της πόλης. Η πόλη της Νέας Υόρκης δεν είχε αρκετό τεχνικό δυναμικό και το ήξεραν. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε 200-300 μηχανικούς που χρειάζεται. Εσείς τους έχετε, ελάτε εδώ. Και μας επιστράτευσαν να πάμε και εμείς δουλεύαμε και αποφασίζαμε εκ μέρους της πόλης της Νέας Υόρκης. Καταλάβατε.
Εν τω μεταξύ, μου είχατε πει άλλη φορά ότι είχατε ασχοληθεί εσείς, είχατε κάνει παλαιότερα μελέτη για τα κτίρια αυτά. Για τα υπόγεια.
Είχα κάνει μελέτη για τα υπόγεια. Για τα υπόγεια των κτηρίων. Ναι. Τα ήξερα. Δηλαδή, εγώ είχα μια πάρα πολύ καλή.
Είχατε διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες?
Όχι αδυναμίες, αλλά ήξερα. Είχα γνώση περί των κτηρίων. Ήξερα ακριβώς τι ήταν και πώς. Εκτός από το Port Authority που ήταν οι ιδιοκτήτες, ένας από τους λόγους που μας φώναξαν εμάς είναι διότι εμείς είχαμε κάνει μελέτη για τα υπόγεια και ξέραμε ακριβώς πού ήταν και πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε μια κατάσταση ανάγκης τέτοιας.
Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, βέβαια, για την ημέρα εκείνη, για τα όσα είδατε, αυτό από τις μάρτυρες εσείς. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτής και ελπίζω σε κάποια άλλη εκπομπή να μας δοθεί ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πέστε μου, είχατε ασχοληθεί εσείς όμως. Είχατε έρθει σε επαφή με το Port Authority για να ξανακτιστεί ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος καταστράφηκε?
Κοιτάξτε, ο Άγιος Νικόλαος ήταν στην νότια του νότιου κτηρίου ακριβώς και όπως γνωρίζουμε το νότιο κτίριο έπεσε ακριβώς, ένα κομμάτι από το νότιο κτίριο έπεσε ακριβώς πάνω στην εκκλησία και την καταπλάκωσε τελείως. Δηλαδή όταν πρωτοπήγα εγώ κοντά και περίπου ήξερα που ήταν ο Άγιος Νικόλαος, γιατί είχα πάει πολλές φορές, είδα ένα σωρό από σίδερα και τσιμέντα και λοιπά και λοιπά, απάνω, και λέω μάλλον από κάτω εδώ είναι. Όταν λοιπόν είχα μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο, και μου είπε, Μανώλη σε παρακαλώ, προσπάθησε να δεις αν μπορείς να βρεις τίποτε. Λέω, σεβασμιότατε, οπωσδήποτε, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Τώρα κάνουμε άλλες δουλειές. Μου λέει, οπωσδήποτε. Μετά από μια-δυο εβδομάδες, όταν τα πράγματα ησύχασαν και φτάσαμε στην περιοχή εκεί, λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι πλέον με τους μπολντόζες και με τους γερανούς δεν μπορούσες να βρεις τίποτε, και μετά που βγάλαμε τα πάνω-πάνω, έδωσα εντολή να σταματήσουν και να αρχίσουμε αξίνες και φτιάρια, όπως οι αρχαιολόγοι, να σκάβουν για να βρουν τίποτε. Και να σας πω, τα πάντα ήταν πεπιεσμένα, λίγα πράγματα βρήκαμε, ορισμένα λίγα. Μπορώ να σας πω όμως ότι μέσα σε αυτό το χάος βρήκα εγώ προσωπικά, όταν έσκαβαν τα είδα, δύο μάτσα κεριά, τα οποία ήταν άθικτα.
Κεριά.
Κεριά, άθικτα. Τα οποία βέβαια αυτά, μαζί με κάτι άλλο, δύο κουβάδες πράγματα αναγνωρίσιμα, τα πήγα ένα βράδυ στην Αρχιεπισκοπή.
Όμως θα μας δοθεί η ευκαιρία σε μια από τις επόμενες εκπομπές να πούμε πολύ περισσότερα, κύριε Βελιβασάκη. Να θυμίσω ότι έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, όπως προείπα, είναι πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, επίσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, και είναι ιδρυτής και πρόεδρος αυτή τη στιγμή του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Κύριε Βελιβασάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Θέλω μες στα μάτια σου πλοία να αρμενίζουν, να με πάνε στα πέλαγα και να με γυρίζουν. Χρώματα ελληνικά θέλω να φορέσεις, για να σε έχω στην καρδιά και να μου αρέσεις. Χρώματα ελληνικά θέλω να φορέσεις, για να σ' έχω στην καρδιά και να μου αρέσεις. Θυμίζει η Ελλάδα να φουνε τα μάτια σου πάντοτε λιακάδα. Θέλω μες στα μάτια σου μάτια που λατρεύω, τα ίδια βασιλέματα μαζί σου να γναντεύω. Χρώματα ελληνικά θέλω να φορέσεις, για να σε έχω στην καρδιά και να μου αρέσεις. Χρώματα ελληνικά θέλω να φορέσεις, για να σε έχω στην καρδιά και να μου αρέσεις.
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο δεύτερο. Ποιο είναι το όφελος, αδερφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Του απαντώ, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του επειδή οδήγησε το παιδί του τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο? Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από τα έργα και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού». Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραάβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχτηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και απαξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Ξαναγύρισε.
Και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος και της σημερινής κυριακάτικης μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Γεια σας.